A campaña da pancha é líder dentro do comercio de Galicia. É unha das campañas máis importantes de todo o conxunto do mapa español e, polo tanto, nós, dentro do Concello, estamos moi satisfeitos e vamos a seguir potenciando unha campaña que ten unha consecuencia directa dentro da estructura económica local. Por lo tanto, tamén queremos agradecerlle a CISA toda a súa colaboración e así, entre todos, vamos a seguir potenciando unha campaña que realmente ten unha consecuencia directa dentro da estructura económica. 3.400 foron as operacións feitas a través da moeda local. Por lo tanto, supón que estas operacións tiveron un aforro directo a cada consumidor máis do 33%. Por tanto, é un dato significativo, é un dato moi importante e hai que explicálo. Foron máis de 100 establecementos os que se adheriron a esta campaña. Estamos a falar do comercio, hostelería, en definitiva, o sector servicios, que é pois, unha parte económica moi importante dentro da estructura da vila. Nosotros vamos a seguir incrementando este orzamento. Este ano foron 80.000 euros, nas próximas campañas vamos a incrementar este orzamento porque é unha campaña que ten unha consecuencia directa no comercio, na hostelería, no sector servicios, é dicir, estamos reforzando a estrutura económica de Ribadeo. Por tanto, eu creo que a valoración é realmente moi positiva, son campañas que se nota que deixa e ten unha incidencia moi importante e, polo tanto, ata o 31 de decembro aínda se pode gastar coa pancha. Quedan aproximadamente 7.000 panchas por gastar. O obxectivo era claro e o obxectivo conseguiuse. O lema era que o noso quede en ti e iso realmente conseguiuse. A pancha é un éxito no comercio de Galicia, pero xa é un referente claro no conxunto do mapa español.